إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار روى الإمام الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصف يا معشر المسلمين إني وإسلام أميقكي حديث الإمام الترمذي كتوك وصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن أنا سيما nilikuwa nyuma ya kipando cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moja katika masiku mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia ibn Abbas ee kijana mimi ninakufundisha maneno muhifadhi Allahu tabaraka wa ta'ala, naye Allah atakuhifadhi. Muhifadhi Allah tabaraka wa ta'ala, utampata Allah yuko mbele yako wakati wote. Utakapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala, na utakapohitajia msaada omba msaada wako kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na ufahamu kwamba umma, jamii ya watu iliyokuzunguka, lau kama watakusanyika kwa umoja wao na mapenzi yao, wakikubaliana kukunufaisha wewe peke yako, tambua ya kwamba hawana uwezo kukunufaisha ila kwa kiwango alichokuandikia Allahu tabaraka wa ta'ala. Na ikiwa watakusanyika watu hao kwa lengo la kukudhuru wewe kwa umoja wao na mkusanyiko wao wote, pia tambua hawana uwezo kukudhuru isipokuwa kwa kiwango cha madhara alichokuandikia Allahu tabaraka wa ta'ala. Hadithi hii ya mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ina sehemu kubwa ya mafundisho ya kimalezi ya kiimani. Nukta ya kwanza, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika kuanza kuzungumza maneno yake kwa huyu kijana Abdullah ibn Abbas hakumwita kwa jina lake ya ibn Abbas, akamwambia ya ghulam, ewe kijana. Kijana ni mtu muhimu sana katika jamii, sawa katika upande wa dini na sawa katika upande wa maisha ya kilimwengu. Wanamhitajia kijana watu wa anasa, wanamhitajia kijana watu wa siasa, wanamhitajia kijana watu wote kwa ujumla wao, lakini dini pia inamhitajia kijana. Nafasi ya kijana katika dini ni kubwa sana. Kitangamaa kijana akawa kijana bora mzuri, jamii itanufaika kwa kiasi kikubwa sana kupitia kijana huyo. Na akiharibika kijana huyu, sehemu kubwa ya jamii itakuwa imepata hasara, kwa sababu kijana ni nguzo na ni hazina inayorejewa katika wakati wa shida. Ndiyo maana utaona Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Muslim katika riwaya ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, katika jumla ya watu waliowazungumza watakaofunikwa na kivuli cha Allahu tabaraka wa ta'ala siku ya Kiyama, siku ambayo hapatakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah, katika hao akamtaja kijana akasema, alayhi salatu wassalam, wa shabu nashaa fi ibadati Allah. Katika jumla ya watu ambao watahifadhiwa katika kivuli cha Allah ni kijana ambaye makuzi yake ya ujana ameyamaliza kuyatumia katika ibada ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo nafasi na umri wa ujana ni umri ambao una vishawishi vingi na una mambo mengi. Ukiutumia umri wako vizuri katika ujana, ukathubiti katika dini sawasawa, basi utaona katika utu uzima wako mambo ya dini yatakuwa yote kwako ni mepesi. Lakini ukasahau kuutumia ujana wako katika ibada, katika dini, ukasema ipo siku nitatubia, nitarekebisha huko mbele baadaye, hakuna kitakachokuwa chepesi kwako utakapojaliwa kupata umri wa kutosha. Yote yatakuwa magumu na itakuwa tabu. Lakini pia kijana anapokuwa akapata mtoto, uangalizi wake ni mzuri zaidi kuliko uangalizi wa mzee. Kwa hivyo dini inamhitajia sana kijana awe ni kijana mwenye kujitambua, awe ni kijana anayejua umuhimu wake. Ndio utaona Allahu tabaraka wa ta'ala ndani ya Qur'ani ametunukulia kisa cha mja mwema Luqman al-Hakim, pale alipokuwa Luqman amuhusia mwanaye, kama aliposema Allah tabarak wa ta'ala, wa idh qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah. Kumbuka kipindi Luqman anampa mawaidha mwanaye, anamnasihi. Na hii ni ghali leo kumpata baba amepata wakati wa kukaa na kijana wake kwa kumpa nasaha, mpaka aletewe mashtaka ndio atakaa naye, mwanangu unasemwa sana wewe mtaani. Lakini hili si jambo la msingi, lazima baba uwe na wakati wa kukaa na vijana wako, kuwapa nasaha, kuwapa mwongozo wa dini. Na hili utaliweza kama wewe mwenyewe umekaa kwenye dini. Lakini kama wewe utakuwa hukukaa kwenye dini alafu amwita mwanao amuhimiza dini, ni jambo litakuwa gumu sana, kwa sababu maneno yasiyokuwa na matendo hayana faida yoyote kwa mtu. Kwa hivyo lazima vijana tujitambue na kuutumia umri wetu wa ujana huu katika ibada, badala ya kuutumia umri huu katika anasa. Lakini pia hizo ibada zisifanyike kwa mazoea, ibada zifanyike kwa elimu, kwa sababu wanatuambia salafu na saleh, man abada Allah bighairi ilmi kana ma yufsidu akthar mimma yuslih, mwenye kumwabudu Allah tabarak wa taala pasina elimu, sehemu ya ibada atakayoharibu ni kubwa zaidi kuliko sehemu atakayofanya vizuri. Kwa lazima vijana tujitambue kwamba sisi ni tegemeo kubwa katika dini kwa faida yetu, na tukisimama vizuri athari itakuwa njema katika jamii zetu. Mtume alayhi salatu wassalam katika maelekezo aliyomfundisha Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma alimwambia, inni uallimuka kalimatin, mimi ninakufundisha maneno. Na hii inathibitisha na kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mualliman wa murabbiyan wa da'iyan, alikuwa ni mwalimu, alikuwa ni mlezi na alikuwa ni da'i. Hakuwa da'i asiyekuwa muallim, wala hakuwa da'i asiyekuwa murabbiyan, hasha wakalla. Na Qur'ani yathibitisha hilo kama alivyosema Allahu tabaraka wa ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin, wa hakika Allahu tabaraka wa ta'ala amewaneemesha mno waumini. Ibatha fihim rasulan min anfusihim, pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao, mwanadamu mwenzao, mwarabu mwenzao, wanamfahamu vizuri nasabu yake na tabia zake na mwenendo wake. Yatlu alayhim ayati, mtume ambaye anawasomea aya za Allahu tabaraka wa ta'ala. ويعلمهم الكتاب والحكمة, أنا أقول ليش في كتاب وحكمة, ويزكيهم في أنا ولاية وماليزيا ليكو مزول ماليزيا في إيمان وتبية لإتكال ليكو جيد. وانتوم صلى الله عليه وسلم أقول ليش ابن عباس منينو منينو أمبايو أتكاكو شكمانانايو هيا منينو لتكو سباب ويأيه كفاولو kuishi vizuri na kutokuwa na wasiwasi katika maisha yake. Alimwambia jambo la kwanza, ihfadillaha yahfadhuk, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, naye Allah atakuhifadhi. Akawa ameallif hifadhi ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa mja haipatikani ila kwa mja aanze kumhifadhi Allah tabaraka wa ta'ala. Ukitaka Allah kuhifadhi wewe, muhifadhi Allah tabaraka wa ta'ala. Na wewe kumuhifadhi Allah ni kuhifadhi aqida yako, imani, na kuhifadhi sunna ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Ukawa ni kijana unajitambua, na hata mtu akikuona anajua huyu ni kijana anayejitambua, huyu si kijana goigoi ambaye anaishi tu, ambaye hajui kwa nini anaishi. Kwa hivyo kuwa ni kijana unajitambua, muhifadhi Allah katika ujana wako, jiweke karibu na dini, jiweke karibu na Mola wako, ifahamu dini yako vizuri. Uwe kijana muhifadhi Allah katika akida yako, usiwe mshirikina, usiwe karibu na washirikina, usiwe na rafiki washirikina,
muhifadhi Allah pia katika matendo yako, siri zako na dhahiri zako. Ufahamu kwamba Allah ananiona, ananisikia, anajua habari zangu zote. Lakini pia utumia wakati wako katika kuimarisha mwili wako kwenye ibada. Utakuja utakapokuja kujaliwa ukafika kuwa mtu mzima, hii itakuwa ndio darbu yako. Yaani maisha yako yatakuwa ni hayo ya ibada na utakuwa mwepesi katika ibada. Lakini ukijisahau leo kumhifadhi Allah, baadaye hautoweza. Na kwako yote yatakuwa magumu. Lakini pia Mtume alayhi salatu wassalamu akamwambia Ibn Abbas, muhifadhi Allah, utampata Allah yuko mbele yako. Utamkuta Allah yuko mbele yako, maanake atasimamia mambo yako, atasimamia shughuli zako, atasimamia maisha yako. Hautakuwa ni mtu una wasiwasi na maisha yako. Utakuwa ni mtu ambaye una utulivu na una amani katika maisha yako, kwa sababu anayekusimamia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na jambo la kuomba, basi hakuna mwingine wa kumuomba isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengi wameharibikiwa katika kuomba, mpaka wengine wakawa ni madhalili kwa wenzao kwa sababu ya kuomba. Hii ni tabia mbaya, tabia mbaya kama utaacha kumuomba Mola wako ukawaelekea wanadamu, ama ukawaelekea masharifu, ama ukawaelekea mawalii, ama ukaelekea mzimu, ama ukawaelekea mashaitani. Na kuomba ni ibada, na Allah anataka umuombe, na Allah anapenda watu wenye kumuomba. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, lakini usitegemee pia kwamba kwa akili zangu na ujana wangu nina uwezo wa kufanya. La, utegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ishi kuwa ni kijana mwenye kujitambua, na ishi ukiwa ni kijana unatambua kwa nini naishi. Kuna sababu gani ya Allah tabarak wa ta'ala kunileta katika huu ulimwengu? Na kuna mafungamano gani baina yangu mimi na Allah subhanahu wa ta'ala? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون عباد الله، أنتم عليه الصلاة والسلام تونيشة كتكهي حديث مهم وكم فكرية نكم ولقية كيانا كيانا نمت مهم سان تنعونا بيانا ويتو نمنغاني ونبهاربيتا ننمنغاني بيانا ويتو نوكوتيزا مولكيو. Bali akihatua kijana katika familia akiamua kushikamana na dini, familia pia inamuona ni kijana wa ajabu, kapoteza mwelekeo, kwa sababu wao wamezoea kumuona kijana katika mambo ya anasa ndio atakuwa kijana. Kama kijana akijishughulisha na dini katika familia, anaonekana ni kijana ambaye kapoteza mwelekeo. Lakini pia vijana wengi wanadhani ya kwamba maisha wanajipangia wao, na wanasahau kwamba mpangaji wa hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watu wamuombe Allah, na watu wamtegemee Allah, na watafute msaada wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika jumla ya maneno ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimwambia Ibn Abbas, alimwambia wa idha sta'anta fasta'in billah, utakapohitajia msaada basi omba msaada wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ulama wa tauhidi watufundisha sisi kwamba yajuzu mwanadamu kuomba msaada kwa mwanadamu mwenzake katika jambo ambalo yule mwanadamu yuko na uwezo nalo. Lakini pia watufundisha kwamba pamoja na kwamba unatambua hili jambo ninamuomba mwanadamu mwenzangu ni jambo yuko na uwezo nalo, lakini utakikana uitakidi kwamba hawezi kukupa wala kukusaidia jambo hilo ila kwa idhni ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hivyo utakapokuwa hii ni akida yako, ukaomba msaada kwa babako akakunyima, huwezi kumkasirikia babako. Ukaomba msaada kwa kakako na kakako akakunyima, huwezi kumkasirikia kakako. Kwa nini? Kwa sababu unatambua kakako hana uwezo kukunufaisha ila kwa mapenzi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kama Allah atapitisha kakako akusaidie, hawezi kubisha na wala hawezi kurudi nyuma, lazima atakusaidia. Kwa utaishi na jamii yako kwa furaha hata kama watakunyima. utaishi na jamii yako kwa furaha, hata kama watakufanyia mabaya, kwa sababu utakuwa unafahamu kwamba huu umma ameeleza Mtume, lau kama watakusanyika kukunufaisha wewe kwa jambo fulani, hawana uwezo wa kukunufaisha wewe ila kwa kiwango alichokuandikia Allahu tabaraka wa taala. Kwa hiyo hautakuwa na shida na jamii yako, hautakuwa na chuki na watu, hawakunisaidia, hawakunisomesha, hawakunifanyia kadha, hawakunifanyia kadha, hautakuwa na hasira na watu, na wewe utakuwa mwepesi kuwasaidia watu kwa sababu utakuwa unajua kwa nini unafanya. Lakini pia Mtume akatuelekeza vijana tuishi kwa amani, tukiwa tunaamini kwamba hawa watu ambao hawapendi dini, maadui wa dini, wenye chuki na dini, wachawi, wapiga ramli na wengine katika washirikina kwa ujumla wao, kama watatufanyia sisi madhara, tuamini hawana uwezo kutudhuru ila kwa kiwango alichotuandikia Allahu tabaraka wa taala, tutakuwa huru katika dini yetu, tutaingia katika dini miguu miwili, na hatutakuwa na hofu na watu, na wala hatutawaangalia watu ambao hawafurahi na sisi kushikamana na dini, kama alivyosema Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Nuniyya: la tawhashanna ghurbatan baina al-wara fan-nasu kal-amwat fil-fusban. Siogope wewe kuonekana mpweke mbele za watu kwamba mimi nitakuwa niko peke yangu, watu wote wako hivi, mimi ndo niko hivi peke yangu, familia wako hivi, mimi niko hivi. Hawa watu unaoona mbele yako ni kama maiti wanaosubiria kuhesabiwa, hawawezi kukufanya chochote. Kwa hivyo utaingia katika dini yako na utakuwa na fahari katika dini yako, na utajipamba na mandhari ya Kiislamu tangu ukiwa kijana, na ukiyazoea mavazi haya katika ujana, katika utu uzima wako, itakuwa ndio maisha yako. Hautaweza tena kuvaa ile mavazi ya kienyeji ambayo watu wanafanyia kazi ya kuendea shamba na kuchimbia misingi. Hautaweza. Utakuwa ni mtu unajitambua, unafahamu nafasi yako, ukiwa unaelewa dini yangu ni shamili, dini yangu imeenea kila hatua, na hakuna jambo dini yangu imeniachia bila kunielekeza. Kwa hiyo utaishi kuwa ni kijana unayejitambua. Angalia Mtume alayhi salatu wassalam fi marawahu al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim wa ghayrihima min hadithi حذيفة من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه نتوم عليه الصلاة والسلام ولفقوة مصحب ذاته ونموليز من بمبالي بالي يا خيري يأي قال لهدياك قوة نوليزي مامبو يا شاري مامبو مبايا نسباب وكيسيما يقوليزي يالي مخافة يدركني ni kuchelea nisije kuingia katika hayo mabaya, kwa sababu manake mtu anayekuwa hajui tofauti ya ubaya na uzuri aweza kuwa anafanya juhudi kubwa katika mambo mabaya yake kiia fanya kheri. Leo tunaona kuna baadhi ya vijana maskini wamejitosa katika mambo ya kibidaa, mambo ya kizushi, lakini wao wanajua wanafanya kheri, na hii ni kwa sababu hawajui tofauti baina ya kheri na shari iko wapi. Hudhaifa akawakiuliza haya kwa Mtume, kafikia mahali akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya hii khairi tuliyokuwa nayo patakuwa na shari? Mtume akamwambia ndiyo. Baada ya hiyo shari patakuwa na khairi? Akamwambia ndiyo. Khairi ikoje hiyo? Lakini khairi itakuwa na dakhan. Mtume alipoeleza neno dakhan, Hudhaifa akahitajia kujua dakhan ni kitu gani, huo ukungu na huo uchafu ulio katika khairi ni upi. Kamuuliza Mtume, wama dakhaluhu ya Rasul Allah? Mtume akamwambia katika riwaya ya Muslim, qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir, watu watashikamana na sunna sio zangu, miongozo si muongozo wangu, kwa wao utayafahamu mambo na mengine utakanusha, haya si mambo ya sawa sawa. Sasa hebu nisaidie katika hii jamii tulionayo leo, kila mmoja shekhe ukishajua kuongea tu mbele za watu na kuwa shekhe, na kuna baadhi ya makundi kazi yao kuwafundisha watu ushekhe, yaani wewe ukiingia siku tatu tu unashikwa kwa muhadhiri, tayari una uwezo kusimama hata mbele ya Ibn Baz ukawapa nasaha, wala hauna hofu wala hauna wasiwasi, na wewe unaona unafikisha dawa. Yaani kuna makundi yanayojenga watu ujasiri wa kuzungumza mbele ya mtu yoyote, alafu unazungumza usichokijua ukiwa unaamini kwamba hichi kiko sawa sawa. Hii ni hatari sana. Ilakiwa ikawa hapana budi, Hudhaifa lazima aulize. Akamwambia, hey, vipi dakhani yake? Akamwambia, qaumun yastannuna bighairi sunnati, watu watashikamana na sunna sio zangu. Sasa zote zaitwa sunna, utajuaje kwamba hii sunna ya Mtume na hii sio sunna ya Mtume? Na wewe hujui sunna. Na wewe una hamu ya kujua sunna. Mimi na hamu niwe mtu wa sunna. Wewe ni sunna gani sasa? Kuna sunna ya darweshi au kuna sunna ya Rasuli sallallahu alayhi wasallam? Na wewe kusudia sunna ya Mtume, utaijuaje na hujui farqa tofauti baina ya sunna ya darweshi na sunna ya Mtume? Utaingia vipi wewe? Wayahduna bighairi hadi, watufata miongozo, si miongozo yangu. Muongozo wa Mtume aenda kulia, yeye aenda kushoto. Na yote yetu miongozo, utaujuaje muongozo kama hukai na watu wenye kujua muongozo? Hutaki kusoma, hutaki kukaa darasani, hutaki kuuliza. Sasa mimi ni kijana na hamasa na dini yangu. Hakuna katika dini kijana asijitambua. Katika dini kuna vijana wanaojitambua, wanajua umuhimu wa dini yao, wanaotumia ujana wao katika kusoma dini yao na kutekeleza mafundisho ya dini yao, wanaisimamia dini yao ambayo ni dhamana wamepewa na Allahu tabaraka wa taala. Wanaamini utukufu wao na heshima yao na iza yao ipo katika dini. Ukitaka kuwa kijana bora mwenye kujitambua, unajua nafasi yako, basi simama katika dini, kaa chini usome dini yako, uwe ni kijana bora mwenye kujifahamu. Tumuombe Allahu tabaraka wa taala atuwafikishe na kuthibitishe katika sunna, atujalie mwisho mwema na tusamehe katika yale ambayo tumeyakosea katika maisha yetu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.